რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრესმსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, მე გაუძღობი დღეს გადაცემას. მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტად დღეს გვაქვს თარგმანძეზე თავდასხმის ამბავი, დააკავეს ეჭვმიტანელები, ვინ არიან ისინი.
ანუ ეს პროცესი ახლა იწყება. ასე რომ სამწუხაროდ ბუკიდან ნაზარა დავკრათ, როგორც შესისი აკეთებს, თემაზეც კვლავ არასერიოზულობა არის.
თბილისში ტრანსგერდერ ქალზე თავდასხმის გამოც გვაქვს ერთი სიუჟეტი.
აუცილებლად გამოძიებაში ერთ-ერთ გარემოებად უნდა მივიჩნიოთ მთავარ გარემოებად და მოტივად სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები და ისინი სხვანაირად უნდა გამოვიდეთ.
თანამდებობა ამხრივ საქართველოსი სიღარიბის მასშტაბები და მიზეზები.
ადამიანები როგორც ჩანს ასე მალე ვერც გამოვლენ აქედან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არც ლარის კურსის დასტაბილურების პირობები ჩანს და არც მათი შემოსავლების მატება არის ისეთი, რომ ამ ყველაფერს გაუძლონ.
თავისუფლების დილის პროგრამის სტუმართან საუბრის ჩანაწერსაც მოგასმენინებთ. ლაპარაკი ტრანსგენდერებზე იყო, მათ გარშემო არსებულ პრობლემებზე. შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს, ჩერნოგორიაში არჩევნების შედეგზე კი ამბობთ, ასევე უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონში ერთ-ერთი საველე მეთაურის მოკვლის შესახებ. გაზების ბოლოსკენ მოისმენთ წითელ ზონას. შვიდმეტ ოქტომბერს გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცნობა, რომ დეპუტატ გივი თარგამაძის მანქანის აფეთქების საქმეზე დააკავეს ერთი პირი. კიდევ ერთზე ძებნა გამოცხადებულიო. სამინისტრომ გამოაქვეყნა დანაშაულთან დაკავშირებულ პირთა ბინებისა და ავტოფარეხის ჩხრეკისას ამოღებული ნივთები, ავტომატები, ხელყუმბარები, ვაზნები და გივი თარგმანძის საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილების მონახაზები. მოსმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს.
17 ოქტომბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩხრეკის დროს ამოღებული ნივთების ჩამონათვალის გარდა ასევე გააცხადა ჩხრეკისა და სპეცოპერაციის ჩატარების ვიდეო კადრები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა თია პერტაიამ განაცხადა, რომ ჩხრეკის შედეგად ამოიღეს დაბეჭდილი ლიტერატურა, ასევე ხელნაწერი, სადაც აღწერილია ასაფეთქებელი ნივთიერებების დამზადების წესი, დისტანციურად ასაფეთქებელი ნივთიერებების დასამზადებლად საჭირო ნივთიერებები, დისტანციური პულტები, ელექტროსადენები და სხვადასხვა დეტალი. და კიდევ.
დაზარალებული გივი თარგამაძის საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილების გეგმა და ნახაზები. მოთეთრო ფერის ფქვილი ასაფეთქებელი ნივთიერება ჰექსოგენი. ორი მოწითალო ფერის შეკრა ასაფეთქებელი ნივთიერება ტროტილი. ერთი მოწვანო ფერის შეკრა ასაფეთქებელი ნივთიერება ტროტილი. AK-47-ის მოდელის ერთი ავტომატი მაყუჩით. AK-EU-ს მოდელის ავტომატი. იარაღის ოპტიკური სამიზნე მოწყობილობა. 6 ხელყუმბარა, 16 მჭიდი. 2112 ვაზნა.
თიაპერტაიას თქმით, გივი თარგამაძის აფეთქების საქმე გახსნილია. სისხლის სამართლის კოდექსის 213-მე მუხლით დაკავებულია 1976 წელს დაბადებული მოქალაქე ბჩ. მუხლი ითვალისწინებს ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერებების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარებასა და დამზადებას. სამინისტროს ცნობითვე დამამძიმებელ გარემოებაში განსრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინა 1974 წელს დაბადებულ მოქალაქე დხს.
აღსანიშნავია, რომ ავტომანქანის უკანა მარცხენა ფრთიდან აღებული ბიოლოგიური მასალიდან გამოყვანილი გენეტიკური პროფილი იდენტურია ბრალდებულის მშობლების გენეტიკური პროფილისა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს არ დაუსახელებია დანაშაულის მოტივი, თუ რატომ ააფეთქეს ავტომობილი, რომელშიც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი გივი თარგამაძე იმყოფებოდა. თუმცა მკვლელობის მცდელობის მოტივთან დაკავშირებით ვარაუდი გამოთქვა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გია ვოლსკიმ, რომლის თქმითაც არჩევნების წინა პერიოდში გავრცელებული ფარული ჩანაწერების მიხედვით შეიძლება იმ დასკვნის გაკეთება, რომ მიხეილ სააკაშვილი და მისი გარემოცვა ამზადებდა ეგრეთ წოდებულ რევოლუციურ სცენარს არეულობის, მკვლელობებისა და კრიზისის შექმნის სახით.
მე ვფიქრობ, რომ ამ სცენარის ერთ-ერთი სეგმენტი იყო გივი თარგამაძის აფეთქება.
საპარლამენტო უმრავლესობისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხად ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ სამინისტროს მიერ გავრცელებულმა განცხადებამ ვერ მოფინა ნათელი 4 ოქტომბერს მომხდარ აფეთქებას. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ოთარ კახიძის კომენტარი.
აი ესეთი აბსურდული პარანოიდული ბრალდებები, როდესაც ისმის პარტიოსების პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან, ბუნებრივია, რაცა ფუძორიანო კონდეს გამოძიებას ოღონდ. საგამოძიებო ორგანოები და პროკურატურა არის არაფორმალური მართლობის ქვეშ და ემსახურება პოლიტიკურ კონიუნქტურას და პოლიტიკურ ამოცანებს. და ამავე დროს მე მახსოვს ქართული ოცნების აქტივისტების მხრიდან წარმოებული კამპანია თვითაფეთქების შესახებ, ასევე მახსოვს პრემიერის ნაადრევი განცხადება გამოძიებამდე, როდესაც ოპოზიციისკენ გაიშვირა ხელი. ამიტომ ეს გამოძიება თავა იმიმართულებით, როგორც ისინი პოლიტიკური დაკვეთვა და მე არ ვენდობი ამ გამოძიებას.
ეს იყო ოთარ კახიძე. საქართველოს პარლამენტის წევრის მკვლელობის მცდელობის საქმე გახსნილა და არ მიაჩნია უშიშროების ყოფილ პოლკოვნიკს, საქართველოს სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის ცენტრის თავმჯდომარეს ბესიკ ალადაშვილს, რომლის თქმითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში არ არის ისეთი დამაჯერებელი კადრები, რომლებიც უტყუარა დაადასტურებდა ბრალდებულის მიერ დანაშაულის ჩადენას.
ვიდეო კადრებზე მე ვერ ვნახე ის უშუალო მომენტი, როდესაც დამნაშავემ მოახდინა ამ საფუძველი ნივთიერების დამონტაჟება თუ რაღაც. მერეც ის მეტკიცებები, რაც ამოღებულია, ანუ საერთო ჯამში შესაძლებელი ყველა ნებისმიერ ცენტრს ჰქონდეს. თუ იქ არ ვიცი ხო საფუძველი ნივთიერების თუ არის შესაძლებელი და გამყარებული მოწმეების სტანდარტებით და ასე შემდეგ. და ბოლოს თვითონ წადებულების აღიარება იქნება თუ ჩვენება. ანუ ეს პროცესი ახლა იწყება. ასე რომ სამწუხაროდ ჩვენ ბუკიდან აღარა დავკრათ, როგორც შესაძლოა აკეთებს. ჩვენაზე კვლავ არ სერიოზულობა ეს.
ბესიკ ალადაშვილის მსგავსად თავად გივი თარგამაძეც მიიჩნევს, რომ შიდაგან საქმეთა სამინისტრო მოვლენებს უსწრებს და ისეთ საქმეს აცხადებს გახსნილად, რომელშიც კითხვა უფრო მეტია ვიდრე პასუხი. აი რა უთხრა გივი თარგამაძემ საინფორმაციო სააგენტო News GE-ს. გახსნილად დანაშაული ითვლება მაშინ, როდესაც ცნობილია დამკვეთი შემსრულებელი, შესრულების იარაღი. წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის იარაღი და ისიც კი არ უთქვამთ, რომელი ტიპის ასაფეთქებელი ნივთიერებითა და მექანიზმით არის შესრულებული. ეს არის უბრალოდ საუბარი იგივე გამეორეს, რაც მაშინ, როდესაც პირველად თქვეს, რომ დანაშაული გახსნილია და დაამატეს ის, რომ ბრალდებულის ნათესავი დააკავეს იარაღის უკანონო ტარებისათვის. ამდენად მე ნამდვილად ვერ მივიღებ ამას, როგორც დანაშაულის გახსნას, განაცხადა გივი თარგამაძე, რომელიც ასევე უკმაყოფილოა იმით, რომ გამოძიება წარმოებს მკვლელობის მცდელობის და არა ტერორიზმის მუხლით. ჯიბ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება თემით, რომელსაც ტრანსგენდერების პრობლემა ჰქვია საქართველოში. ტრანსგენდერ ქალის მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირის დაკავების შესახებ განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 16 ოქტომბერს საღამოს გაავრცელა. გამოძიება ცდილობს დაადგინოს, რომ ბრალდებულმა 14 ოქტომბერს ორთაჭალაში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ბლაგვის საგნითა და ცივი იარაღით მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა ტრანსგენდერ ქალს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს ოღონდ სხვაში, ასე იტყობინება სამინისტრო. გამოძიება განზრახკვლელობის მცდელობის ფაქტზე გრძელდება. ნინო თარნიშვილი გიამბობთ რა ვითარება ამ ეტაპზე.
ცელა რატიანი, სასტიკად ნაცემი ტრანსგენდერი ქალის ადვოკატი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ექიმებისა და ახლობლების ცნობით ის რეანიმაციულ განყოფილებაში, უგონო მდგომარეობაში იმყოფება და მისი მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. ცელა რატიანი იმასაც ამბობს, რომ 14 ოქტომბერს მომხდარი ფაქტი არ არის გამონაკლისი. ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერ ჯგუფს ხშირად მიმართავენ ტრანსგენდერი ქალები, რომლებიც ძალადობისა და დისკრიმინაციის მსხვერპლნი ხდებიან.
საკმაოდ გახშირებული არის თავდასხმები, ფიზიკური ანგარიშწორებები, შეურაცხყოფები. იმე მის შემთხვევებიც არის, როგორც არის ტვინის შერყევა, სხვადასხვა სახის დაზიანებები და მომარჩვენებაც შესაბამისად არის. ვთქვათ, სტატისტიკა ძალიან ძვირი არის რამაშოვის გახსნის კავშირზე. პრობლემები არის ძალიან ბევრ საკითხთან მიმართებაში, დასაქმების საკითხთან მიმართებაში, ჯანმრთელობის საწყობებთან დაკავშირებით და ბოლოს ახშირებული თავდასხმებით იმაზე ვუთითებს, რომ მოწყვლადი ჯგუფს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს.
უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ორი ტრანსგენდერი ქალის გახმაურებული სიკვდილის შესახებ შეიტყო საზოგადოებამ. 2014 წლის 11 ნოემბერს ტრანსგენდერი ქალი საბი ბერიანი თბილისში საკუთარ საცხოვრებელ ბინაში იპოვეს მკვდარი. 2016 წლის 4 თებერვალს ბინაში მკვდარი იპოვეს კიდევ ერთი ტრანსგენდერი ქალი ბიანკა შიგუროვა. საბი ბერიანის საქმეზე დაკავებული პირი რამდენიმე თვეში სასამართლომ უდანაშაულოდ სცნო. რაც შეეხება ბიანკა შიგუროვას სიკვდილს, გამოძიებამ დაადგინა, რომ მან თავი მოიკლა. ტრანსგენდერ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ მაშინ, როდესაც მათ კლავენ. ასე გამოეხმაურა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობის ფაქტს გენდერის მკვლევარი ანა ილურიძე. მისი სიტყვებით, ყველა ის ფუნდამენტური უფლება, რაც ნებისმიერ ადამიანს უნდა ჰქონდეს, ტრანსგენდერ ადამიანებთან მიმართებაში ყოველდღიურად ირღვევა. იქნება ეს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, დასაქმება თუ განათლების უფლება. თუმცა რაკიღა საქმე გაცილებით შორს მიდის და ხშირად საფრთხის წინაშე დგება მათი სიცოცხლის უფლება, ანა ილურიძის თქმით, სახელმწიფომ და სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა უნდა აიღონ ვალდებულება და პასუხისმგებლობა, რომ მსგავსი ტიპის საქმეების გამოძიებისას ტრანსგენდერი ადამიანების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებების რეალური მოტივი განისაზღვროს და ამ მოტივს თავისი სახელი დაერქვას სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული.
მნიშვნელოვანია ხო, რატომ არის ჩადენილი დანაშაული და ზოგადად რეკომენდაცია არის, რომ როდესაც სხვა მოტივი არ იკვეთება დანაშაულში და გენდერული იდენტობა განსხვავებული აქვს ადამიანს, აუცილებლად გამოძიებაში ერთ-ერთ გარემოებად უნდა მივიჩნიოთ მთავარ გარემოებად და მოტივად სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები და ისინი სხვანაირად უნდა გამოვიძიოთ. საზოგადოებასაც სხვანაირად უნდა მივაწოდოთ ამ დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია.
სავარაუდო სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს სახალხო დამცველისთვისაც. სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ რეალური მოტივის იდენტიფიცირება არა მხოლოდ კონკრეტულ საქმეზე მართლმსაჯულების განხორციელების, არამედ მომავალში სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების თავიდან აცილების მიზნით არის აუცილებელი. აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის აპარატში შესული დისკრიმინაციის შესახებ განცხადებების 8% შეადგენს სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტები. და როგორც წესი, ეს განცხადებები ძალადობის შემთხვევებს ეხება.
გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა იყოს ობიექტური და სრულყოფილი. ამასთან ჩვენ მიმართავთ საგამოძიებო ორგანოებს, რომ ჩაატარონ ყველა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება, რომ გამოიკვეთოს სავარაუდო სიძულვილის მოტივი. ჩვენი პრაქტიკა სამწუხაროდ აჩვენებს, რომ ასეთი მოტივის გამოკვეთა არ ხერხდება, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ უცნობი არის ჩვენთვის კონკრეტულად საგამოძიებო ორგანოებმა რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაწყეს იმისთვის, რომ ესეთი მოტივი გამოეკვეთათ, ან უბრალოდ პასუხი გვაქვს ხოლმე, რომ არ გამოკვეთილა ასეთი მოტივი.
14 ოქტომბერს ჩადენილი დანაშაულის გამოძიებისას დანაშაულის მოტივის განსაზღვრის მოთხოვნით გამართა საპროტესტო აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც. უფლებადამცველების განცხადებით გამოძიება ვალდებულია გამოავლინოს ის გარემოებები, რომლებიც სავარაუდო სიძულვილის მოტივზე მიუთითებს და რომელიც სასჯელის დამძიმების ეტაპზე საქმეზე გავლენას მოახდენს. მართალია, გმობს ტრანსგენდერ ქალზე მომხდარ თავდასხმას პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია, თუმცა ამასთანავე მოუწოდებს უფლებადამცველებს.
კვალიფიკაციის შეთავაზება გარედან საგამოძიებო ორგანოსთვის მიმეჩო რომ არის არასწორი.
სტატისტიკის მიხედვით 2008 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით სოფლიოს 62 ქვეყანაში გენდერული იდენტობის გამო მოკლული ტრანსგენდერი ადამიანების რიცხვმა 1612 მიაღწია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღესასწაულებო ამ თემაზე ჩვენ საუბარს სოდნო მოგვიანებით გავაგრძელებთ. დღეს რადიო თავისუფლების დილის სტუმარი იყო გენდერის მკვლევარი, რომელთანაც ერთად სწორედ საქართველოში ტრანსგენდერების მდგომარეობასა და მათ მიმართ სიძულვილის გარშემო გიამბობთ ჯერ მუსიკა, შემდგომ საქართველოში სიღარიბის პრობლემებზე. შემდეგი მასალა უკვე ეძღვნება სიღარიბის აღმოფხვრას. საერთაშორისო დღე არის დაწესებული გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ. დღე 17 ოქტომბერს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. წლევანდელი ძირითადი აქცენტების თანახმად, სიღარიბე მხოლოდ დაბალ შემოსავლიანი ადამიანების პრობლემა არ არის და ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული ადამიანის უფლებებთანაც. საქართველოს სტატისტიკური უწყების ბოლო მონაცემების თანახმად, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობის 10-ზე მეტი პროცენტი ცხოვრობს. რამდენი ადამიანია დარჩენილი საარსებო შემწეობის იმედად? ით ეხმარება მათ სახელმწიფო. ლელა კუნჯულია.
თუ კი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს დავეყრდნობით, 2015 წელს საქართველოში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობის 10.1% ირიცხებოდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, 2016 წლის სექტემბრის მონაცემებით საარსებო შემწეობის მიმღებთა სია 480,000-ზე მეტ პირს ითვლიდა და ეს პირები თითქმის 156,000 ოჯახს წარმოადგენდნენ. საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ყოველთვიურად იცვლება. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ტატა გამყრერიძე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი და ქულების მიხედვით შემწეობის ოდენობის გამოთვლის ამჟამად მოქმედ მექანიზმსაც აკონკრეტებს.
30,000 ქულის ქვემოთ ადამიანებენ ხის თითოეულ 60 ლარს, 30,000-დან 57,000 ქულამდე იღებენ 50 ლარს, 57,000-დან 60,000 ქულამდე 40 ლარს და 60,000-დან 65,000 ქულამდე იღებენ 30 ლარს. 65,000 ქულის ზემოთ უკვე საარსებო შემწეობა აღარ გაიცემა, თუმცა 65,000-დან 100,000 ქულამდე ვისაც აქვს და ბავშვი ყოფს ოჯახში, ისინი იღებენ თითოეულ ბავშვზე 10 ლარიან დანამატს.
სოციალური მომსახურების სააგენტოში არიზიარებენ ოპონენტთა კრიტიკას იმის თაობაზე, რომ ამჟამად უსამართლოდ ხდება ქულების გამოანგარიშება საარსებო შემწეობის მისანიჭებლად. როგორც ტატა გამყრელიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მთელი სისტემა და მეთოდოლოგია მოწოდებულია იმისკენ, რომ რა შეიძლება სამართლიანად განისაზღვროს შემწეობათა მოცულობა ამა თუ იმ პირისთვის თუ ოჯახისთვის. ამჟამად საარსებო შემწეობის მსურველთა ნუსხა 1,200,000-ზე მეტ ადამიანს ითვლის. სახელმწიფო ვერ გასწდება ყველა იმ ოჯახს, რომელიც თავს გაჭირვებულად თვლის. ამიტომ ვთქვათ, თუ კი ლაპარაკია ორ გაჭირვებულ ოჯახზე, სახელმწიფოს მიზანია დაეხმაროს იმ ოჯახს, რომელსაც უფრო სჭირდება დახმარება, იმისთვის რომ იარსებოს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას სოციალური მომსახურების სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ტატა გამყრელიძე. ქვეყანაში, სადაც საშუალო ფენა განუვითარებელია, დახმარების მთხოვნელთა მაღალი მაჩვენებელი არ უკვირს ბიზნეს რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ზვია ჩვანგირაძეს. მიზეზებზე მან რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრებში სტუმრობისას ილაპარაკა და საკითხი ლარის გაუფასურების კონტექსტშიც განიხილა.
2015-2016 წლებში ლარის დევალვაციამ ძალიან რთულ და გამოულ მდგომარეობას ჩააგდო მოსახლეობის დიდი ნაწილი, იმდენად რამდენადაც ამ ადამიანების ამ ოჯახების შემოსავალი ძირითადად ემსახურება ვალს, ეს რომელიც მათ აქვთ გამოტანილი უცხოურ ვალუტაში, უმეტესად ასეა. 70% დოლარიზაციის კოეფიციენტი მოიხსენებათ ქვეყანაში და ბოლო ორ წელიწადში მათ პრაქტიკულად თანხა აღარ ჩებათ იმისათვის, რომ დაუშვათ იკვებონ ნორმალურად, ისწავლონ, განათლება მიიღონ, მომსახურება მიიღონ, სხვადასხვა სერვისით ისარგებლონ. და ეს ადამიანები, როგორც ჩანს, ეს მალე ვერც გამოვლენ აქედან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არც ლარის კურსის დასტაბილურების პირობები ჩანს და არც მათი შემოსავლების მატება არის ისეთი, რომ ამ ყველაფერს გაუძლონ.
როგორც უკვე ვთქვით, ბოლო მონაცემებით საქართველოში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობის 10.1% ირიცხება. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი ანდრია გვიდიანი საკითხს მოსახლეობის აღრიცხვის ახალი მონაცემების კონტექსტში განიხილავს და რადიო თავისუფლებასთან ღარიბთა რიცხვის კლების ტენდენციაზე ლაპარაკობს. ეკონომიკის საკითხების ექსპერტი ასეთი ტენდენციის სავარაუდო მიზეზებსაც ამახვილებს ყურადღებას.
ბოლო წლების განმავლობაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა გაიზარდა. ბოლო 4 წელიწადში მოქმედი ხელისუფლების პირობებში დასაქმება კერძო სექტორში გაიზარდა 55,000 სამუშაო ადგილი და ცხადია, ეს პირდაპირ გავლენას ახდენს სიღარიბის აღმოფხვრაზე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ბოლო წლების ბიუჯეტი არის სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი და ეს თავკე, ასე ვთქვათ, ფაქტორი არის იმისა, რომ მოსახლეობაში შემცირდეს სიღარიბის დონე. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული ინკლუზიური ეკონომიკის გატარების პოლიტიკა, რაც გულისხმობს იმას, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს ჰქონდეს წვდომა იმ ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე და იმ ეკონომიკურ პრეფერენციებზე, რაც ზოგადად არსებობს ქვეყანაში.
რაც შეეხება საარსებო შემწეობას, ანდრია გვიდიანი მემარჯვენე ხედვის გათვალისწინებით არ ემხრობა ბენეფიციერთა რიცხვის ზრდის იდეას, რადგანაც ეს აუცილებლად გამოიწვევს ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებას და ზოგადად ქვეყნის განვითარების შეფერხებას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება განაგრძობს თავის გაცემას. ახლა თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბარს. მისი სტუმარი იყო ეგრეთ წოდებული გენდერის მკვლევარი ანა ილურიძე. მას ანასტასია არაბული ესაუბრებოდა საქართველოში ტრანსგენდერების მდგომარეობაზე.
15 ოქტომბერს ორთაჯალაში ტრანსგენდერ ქალს თავს დაესხნენ. დაზარალებული ავტომდე რეანიმაციულ განყოფილებაშია და მისი მდგომარეობა მძიმეა. გუშინ 16 ოქტომბერს უფლება დაცულო მაშინაკა საქმეთა სამინისტროსთან გამართეს აქცია და ყურადღებას ამახვილებდნენ როგორც ამ ფაქტზე, ასევე წინა ფაქტებზე, რომლებიც ტრანსგენდერებს თავდასხმებს და ისეთ შემთხვევებს უკავშირდებოდა, რომლებიც რიგ შემთხვევაში ფატალური შედეგით დასრულდა. გუშინვე 16 ოქტომბერს უკვე საღამოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომ დაიჭირეს ეჭვმიტანილი, რუსთავში იპოვეს, რომელიც აღიარებს ბრალს. ამბავს ბევრი მხარე აქვს, ლაპარაკობენ იმაზე, რომ სამართალდამცველები არ არიან საკმარისად გრძნობიარეები ამ პრობლემის მიმართ, იმაზე, რომ თვითონ თემში ტრანსგენდერები მაინც უფრო გარიყულები არიან ვიდრე სხვა ადამიანები და ასე შემდეგ, და ტრანსფობიაზე, რომელიც შესაძლოა იყოს ყველა ამ საქციელის გამომწვევი მიზეზი. როგორია ტრანსგენდერების მდგომარეობა საქართველოში? ნუ ცხადია, მძიმეა და ამას ბევრი სჯაბაასი არ უნდა, მაგრამ მაინც რა არის ძირითადი პრობლემები, რომლებსაც ეს ადამიანები აწყდებიან სხვადასხვა სფეროში?
გამარჯობა, მადლობა, რომ ლაპარაკობთ ამ თემაზე. მინდა, რომ დღეს, როცა საშუალება მაქვს ზოგადად ტრანსგენდერ თემზე ვილაპარაკო, მე ადამიანმა, რომელიც ტრანსგენდერი არ ვარ, გავახმოვანო ჩემი სურვილი, რომ უფრო მეტად ისაუბრონ ტრანსგენდერმა ადამიანებმა საკუთარ პრობლემებზე, ვიდრე ჩვენ, რომლებიც გარედან ვიცნობთ მათ პრობლემებს. თუმცა მე, როგორც გენდერის მკვლევარი, რომელიც მუშაობ კიდეც ამ თემებზე, შემიძლია ვთქვა, რომ კი, ძალიან მძიმეა ტრანსგენდერი ადამიანების მდგომარეობა, ორმაგად მძიმეა ტრანსგენდერი ქალების მდგომარეობა. ისინი ისევე იჩაგრებიან საკუთარი გენდერული იდენტობის გამო, როგორც ზოგადად ქალთა მიმართ სიძულვილის გამოც. ის რაც მოხდა ორი დღის წინ და რამაც ძალიან ძიმე შედეგი მოიტანა, ძალიან კარგია, რომ არის რაღაცა რეაქცია და რეფლექსია და საზოგადოების რაღაცა ძალიან მცირე ნაწილი 25 კაცი ამას აპროტესტებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მოითხოვდნენ სიძულვილის დამატებას, მაკვალიფიცირებელ გარემოებას, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ხო რატომ არის ჩადენილი დანაშაული და ზოგადად რეკომენდაცია არის, რომ როდესაც სხვა მოტივი არ იკვეთება დანაშაულში და გენდერული იდენტობა განსხვავებული აქვს ადამიანს, აუცილებლად გამოძიებაში ერთ-ერთ გარემოებად უნდა მივიჩნიოთ მთავარ გარემოებად და მოტივად სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები, და ისინი სხვანაირად უნდა გამოვიძიოთ. საზოგადოებასაც სხვანაირად უნდა მივაწოდოთ ამ დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია. მაშინაცა მედიაში ამ დანაშაულის დაფარვა სხვა დანაშაულებთან შედარებით უკეთესი იყო და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მეტი ყურადღება დაიმსახურა, იყო არასწორი ტერმინების დონეზე, არასწორი გაშუქება, მაგალითად სექსუალური იდენტობას იძახდა ზოგიერთი წამყვანი და ამავდროულად ეს გასაგებია, რომ ფართო საზოგადოების შეიძლება არც ისე მნიშვნელოვანი დეტალია, მაგრამ თვითონ იმ ადამიანებისთვის არის მნიშვნელოვანი დეტალები, ვისაც ეს ეხებათ. მეორე არის ის, რომ ტრანსგენდერ ადამიანებზე საუბრობთ და ფიქრობთ მარტო მაშოდესაც მათ კლავენ. ეს გამოვიდა, ეს რაღაც აქტივით არის, რომელსაც ტრანსგენდერი ადამიანები თითქოს შეუგნებლად, როგორც მსხვერპლეზე მიდიან, რომ ჩვენში რაღაც ხილვადობა გაზარდონ, ხო? ეს არის ძალიან ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ კარგად გამოვიძიოთ მათი მკვლელობამდე მიყვანის საქმეები, კარგად უნდა მოვეპყრათ ნებისმიერ სხვა ასპექტის. დაწყებული ჯანმრთელობის სერვისების მიცემიდან დამთავრებული განათლების უფლებაზე ხელმისაწვდომობით, ისინი არიან საშინლად ცუდ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ საზოგადოების ნებისმიერ სხვა წევრები არ ზრუნავენ, არ ფიქრობენ და თავენ ყოველდღურ ცხოვრებაში არ მუშაობენ იმისთვის, რომ ინკლუზიურად ტრანსგენდერი ადამიანების პრობლემებს გაითვალისწინონ. და ამას მივყავთ იქამდე, რომ მათი ხილვადობა იზრდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სიცოცხლის უფლება დგება ეჭვქვეშ. მაგრამ სიცოცხლეც არის და სიცოცხლეც ხომ? ადამიანის სიცოცხლის ხარისხს განსაზღვრავს ის ძირითადი ფუნდამენტური უფლებები, რაც ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს. და არ ვიცი, ჩემი აზრით ეს უფლებები მათთან მართებაში ყოველდღე და ყოველ წამს ირღვევა.
ანა, ეს ძალიან საგულისხმო მომენტია, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ ადამიანებზე, ამ ჯგუფზე, მაშინ როდესაც ფატალური შედეგები დგება ხოლმე, ხო? ანუ ან ვიღაც სასიკვდილოდ დაჭრეს, ან ვიღაც უკვე მკვდარი, ან ვიღაც ამ თავი მოიკლა და რის გამო მოიკლა თავი. ესეც საკითხავია. რა და მეორეა ის რომ მართალია ჩვენ გვიწევს ლაპარაკი ადამიანებს რომლებიც არ ვართ ტრანსგენდერები მათზე რომლებსაც შეიძლება ვიყოთ გულისხმიერები და გვტკიოდეს მათ მაგივრად ხო მაგრამ არ ვიცით იმდენად კარგად რააც უხებთ მათ და თუ და მაგალითად დაგუგლავ ტრანსგენდერს მხოლოდ რაღაც სულელურ ვიდეოებს ამოგიგდებს რაღაც სექს მუშაკების სამუშაო ადგილზე გადაღებულს და ასე შემდეგ რომლებსაც ადამიანები უფრო მეტად გასართობად თუ გამოიყენებენ ვიდრე ამ პრობლემებზე დასაფიქრებლად ხო რამდენად არის თვითონ ტრანსგენდერებისგან მესმის რომ ძიმია მათი მდგომარეობა და რთულია მოთხოვო რომ ეგ ამოდი ხო შენ და რაღაც აკადემიურ სივრცეებში ღიათ ილაპარაკე იმაზე რა გაწუხებს მაგრამ რამდენად არის მზაობა თვითონ თემში იმისთვის რომ მათ სხვადასხვა სივრცეებში თუნდაც ფსიქოლოგთან თუნდაც სპეციალურ ადგილებში ილაპარაკონ თავიანთ საკითხებზე და ვინ უნდა დაიწყოს ამაზე მუშაობა მესმის რომ იმდენად ბევრია რომ ბევრი სხვადასხვა რგოლი უნდა ავამუშაოთ მაგრამ აი საიდან შეიძლება დაიწყოს ის რომ ეს მოცემულობა ოდნავ მაინც შევცვალოთ
საიდან შეიძლება დაიწყოს ამაზე ფიქრობ ბოლო ორი დღე სიმართლე გითხრათ აბსოლუტურად ფუნქცია ვარ იმიტომ რომ მარტო ამაზეა გადართული ჩემი გონება იმიტომ რომ აშკარად სტრატეგიები რასაც ჩვენ თუნდაც ის ადამიანები რომელიც ამ სფეროში მუშაობს ვიყენებთ ტრანსგენდერ ადამიანებთან მუშაობისას არის უფუნქციო არ მუშაობს და გვჭირდება რაღაცა ახალი სტარტი ახალი გადააზრება ყველაფრის და გვჭირდება რომ ხო აი ეს ტრანსგენდერი ადამიანები რომლებიც ჩვენს გარშემო არიან და ბევრნი არიან ისინი ჩავრთოთ რაღაცნაირად და მათ ვკითხოთ და მათ გააკეთონ ეს ყველაფერი. რა შეეხება რესურსებს რომლებიც მათ აქვთ, რა თქმა უნდა, ძალიან სხვადასხვანაირია, მაგრამ ჩვეულებრივად როგორც ყველა ადამიანის და ყველანაირი ჯგუფის რესურსი იქაც არსებობს. არსებობენ ადამიანები და დარწმუნებული ვარ, თუმცა მათი გენდერული იდენტობა ისეთია, რომ ისინი უკვე იმდენად მამაცები და მამაცები არიან და იმდენად აქვთ გააზრებული ყველაფერი, რასაც თუნდაც აკადემიურ სივრცეში ხალხი რაღაც
სულელური
სახეებით აკეთებს და კამათის და რაღაცა თეორიებში გადავარდნის და არაპრაქტიკული აზროვნების ტრიუმფამდე მე ვყავართ. მე არ ვამბობ რომ ის უსარგებლოა და მეთონ არ იმ სივრცეში, მაგრამ ვამბობ რომ ეს ადამიანები რომლებმაც ამგვარი ცხოვრება შეგნებულად თუ შეუგნებლად აირჩეს და ამ გზას მეყვებიან, იმდენად მამაცები არიან ამ თავის გადაწყვეტილების გამო, იმდენად დიდი ცოდნა დაუკრავდათ და იმდენად კარგი ადამიანები არიან თავიანთი სიმამაცის და თავიანთი გადადგმული ნაბიჯების გამო, რომ კი ძალიან ბევრ სფეროში შეიძლება ისინი მათ ქონდეთ უფრო მეტი კვალიფიკაცია ზუსტად ამ პრობლემის გადასაჭრელად ვიდრე ჩვენ. ამიტომ ვამბობ, რომ როდესაც ტრანსგენდერი ადამიანის როლი არსებობს, თუნდაც რეკლამაში ქონდა ჩვენ ახლა რაღაც რეკლამა, სადაც გამოჩნდა ტრანსგენდერი ადამიანი, არის რაღაც ფილმები, სადაც ტრანსგენდერი ადამიანები ჩანან, იქ უნდა იყვნენ დაკავებული ტრანსგენდერი ადამიანები. აი აქიდან რეპრეზენტაციიდან მინიმუმ უნდა დავიწყოთ, რომ მამაკაცი არასრულებდეს ტრანსგენდერი ქალის როლს და ქალი არასრულებდეს ტრანსგენდერი კაცის როლს, იმიტომ რომ არსებობენ ტრანსგენდერი ქალები და კაცები და მოდი სწორი რეპრეზენტაცია მაინც მოვახდინოთ, ხო მათი? ასე მე თვითონ აი ამ წუთას უხერხულად გვცნობთ, როდესაც მათ პრობლემებს ვლაპარაკობ. როდესაც არსებობენ მართლა ძალიან ბევრი ადამიანები, რომლებმაც საკუთარ პრობლემებზე შეიძლება ისაუბრონ და ამაზე უკვე თქვი. ასევე შეიძლება ძალიან ჩვეულებრივად სამ ადამიანებმა, რომლებიც არ არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები და არ აქვთ ისეთი ძალაუფლება, რომ კანონები წერონ და კანონები შეცვალონ სახელმწიფო დონეზე, მაგალითად ჩვეულებრივმა ექიმმა, თერაპევტმა სამოქალაქო თანაგრძნობის დონეზე გამოაცხადოს თვეში 1 საათი და უფასო კონსულტაცია გაუწიოს ტრანსგენდერ ადამიანებს, რომლებიც იმის გამო, რომ დასაქმების პრობლემას აწყდებიან, საზოგადოებაში ყოფნის პრობლემას აწყდებიან, ძირითადად ღამე მუშაობენ და მუშაობენ სექს მუშაკებად და ამის გამო აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები.
და ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობაც მათთვის პრობლემა.
კი, და სანამ კანონს შევცვლით და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ კანონების შეცვლა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არის ის, რაც ზოგადად კანონში აისახება, ის რაც საზოგადოებას უნდა. სანამ საზოგადოებაში ის რაღაც მინიმალური მზაობა არ იქნება, რომ ეს ადამიანები ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილები არიან და მათ ისევე უნდა ვიზრუნოთ, როგორც მაგალითად ბავშვებზე ვზრუნავთ და ბავშვების პრობლემატიკა და ჩვენ დღეში მინიმუმ ერთხელ მაინც გვესმის, რაც არ უნდა ცოტას ვისმენდეთ მედია საშუალებებიდან, ტრანსგენდერ ადამიანებზე გვესმის მხოლოდ მარტო, როგორც ჩვენ თქვი, როდესაც ფატალური შედეგის წინაშე ვარ.
ანუ ნიშნ მნიშვნელოვანია, ვერ ვიტყვით, რომ პირობითად უმცირესობების დაცვისას დაცვაში ძალიან რაღაც კარგ ადგილას ვართ და გამოვირჩევით ხუთოსნობით ამ დარგში, მაგრამ ფაქტია, რომ წლიდან წლამდე რაღაცები კეთდება, ხო, თუნდაც უფლებადამცველები აქტიურობენ, მედიაში ეთმობა ამ ყველაფერსა, სივრცე და ასე შემდეგ, რაღაც შეიძლება კაფეშიც მოისმინო რაღაც დისკუსია მაგალითად ჰომოფობიის შესახებ. თუმცა თვითონ აი ამ ბოლო დღეებში რა დისკუსიებსაც ვადევნებით, თვალს დამრჩა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ეს ტრანსგენდერები უფლებადამცველებისთვისაც თვითონ თემის შიგნითაც ცოტა უფრო გვერდზე მყოფი ადამიანები არიან. მაგალითად გეებს შეიძლება უფრო მეტი ყურადღება ეთმობოდეთ ვიდრე მათ, არ ვიცი, მიმღებლობის პრობლემაა ეს, გარეგნული მახასიათებლები იმდენ ძლიერ ემოციას აჩენს უცხო თვალისთვის, რომ გაუცხოებას კი ჩენს, თუ აი რა არის, თუ ილუზია ეს ყველაფერი და არ არის ესე და ისინი არ არიან ესე ცალკე მყოფები.
არიან ტრანსგენდერი თემი მარგინალიზებულია თვითონ ლგბტ ქი თემს და ნებისმიერ სხვა უსასრულო აბრევიატურას შორის. ეს პრობლემა თვითონ ლგბტ თემას კარგად იცის და ამას აჟღერებს, კარგად იციან უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა და ამ მოცემულობით მუშაობენ, თუმცა დიდი შედეგი ამ მხრივ ვერ დადგა. რა არის, ხო, შეიძლება იყოს ექსტრემალური ჩვენება, რაღაც უბერ ფემინურება ან უბერ მასკულინობა და ამის ჩვენება შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. თუმცა ეს არის მათი გენდერული იდენტობა, არსებობენ ძალიან ფემინური ქალები და ძალიან ფემინური კაცები და მათ ჩვენ საზოგადოებიდან არ ვიყავთ, ხო? ამ შემთხვევაში, ხო, უნდა დავფიქრდეთ, არა მარტო ლგბტ უფლებადამცველები, ნებისმიერი ზოგადად საზოგადოებისგან,
ზოგადად საზოგადოებისგან
იმხელა
უფლებადამცველებისგან, ხო,
გეი, ლესბოსელი, ბისექსუალი ადამიანები უფრო მეტ რესურსებს ფლობენ. ამ შემთხვევაში საუბრობ როგორც სოციალურ კაპიტალზე, ისე მატერიალურ კაპიტალზე და მათ შეუძლიათ, რომ ამ ორი კაპიტალით რაღაცნაირი მანევრება მოხდინონ და საკუთარი უფლებებისთვის მეტად იბრძოლონ, მეტი სივრცე გააფართოვონ. ტრანსგენდერი ადამიანები ჯერჯერობით ამ გაფართოებულ სივრცეებში ვერ ხვდებიან.
აი, რაღაც კვლევა არსებობს ტრანსგენდერების შესახებ, 2012 წელს არის გაკეთებული და იქ არის საუბარი იმაზე, რა სერვისებზე არა აქვთ ხელმისაწვდომობა და როგორ შეიცვალა მდგომარეობა ამ კვლევის შემდეგ, მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ასე შემდეგ. შენ თქვი, რომ კანონები მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს კანონები, რომელსაც ვიღებთ, თუ აისახა ოდნავ მაინც მათ მდგომარეობაზე დადებითად, თუ არსებობს რაღაც პრაქტიკა, რომ მათ ცალკე კიდევ დამატებით ექსკლუზიურად სხვა ბერკეტების ამოქმედება ჭირდებათ.
დღეს კითხულობდი ერთი ტრანსგენდერი ქალის ინტერვიუს, სადაც ის წერდა, რომ ბოლო დროს პოლიციის მხრიდან მათ მიმართ ძალადობა და ჰომოფობიური და ტრანსფობიური გამოსვლები უფრო გააქტიურდა და მანამდე თუ იცავდნენ, ახლა სჭირდებათ დიდი ხვეწნა მუდარა, რომ მათ დასაცავად ერთი ნაბიჯი მაინც გადადგან. ჩემი აზრით, აი ეს გენდერის საწინააღმდეგო მოძრაობა, რომელიც დაიწყო და რომლის ასე ვთქვათ კულმინაციაც ჩვენს აქამდე მოღწეულ დროში იყო, და 17 მაისს, როდესაც ეკლესიის და სახელმწიფოს პრონაციონალისტური ან ულტრანაციონალისტური ან რადიკალურად ნაციონალისტური ძალები მარშირებით გამოხატავდნენ საკუთარ უფლებებს, აი ეს საწინააღმდეგო მოძრაობა ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვეტილი ჯგუფისთვის, ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის, ბევრად უფრო რადიკალური და საშიშია ვიდრე ჩემთვის და შენთვის, და ამიტომ შემიძლია მე როგორც დამკვირვებელს ვთქვა, რომ მათი მდგომარეობა გაუარესებულია, იმიტომ რომ ალბათობა ამ თემის მიმართ, ამ ჯგუფის მიმართ, ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ არის ძალიან გაზრდილი. ასევე ისინი არიან ხილვადები, ისინი არიან იმდენად მამაცები, რომ იყონ ხილვადები. ეს არის მათი გენდერული იდენტობა და ეს არის მოცემულობა. აქედან ამოდიოდეთ, როდესაც ტრანსგენდერ ადამიანებზე საუბრობთ და ამიტომ ამ ძალადობის პირისპირ ფაქტორად ისინი აბსოლუტურად დაუცველი დგანან, თუ ჩვენ რაღაცნაირად არ ვიზრუნებთ, რომ ეს ძალადობა შევამციროთ.
რეზონსელებს ყურადღება თავისუფლების თავისუფლების დილის საუბარი, მისი სტუმარი იყო გენდერის მკვლევარი ანა ილურიძე, რომელსაც ესაუბრებოდა ანასტასია არაბული. მათი საუბრის თემა იყო საქართველოში ტრანსგენდერების მდგომარეობა 15 ოქტომბერს ორთაჭალაში ტრანსგენდერ ქალზე თავდასხმის ფონზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 104-ზე და სპასიხ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. კვირას ჩერნოგორიაში პროდასალური მართველი პარტიის გამარჯვებით დასრულდა საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც მიჩნეული იყო პირველ ყოვლისა არჩევნად პროდასალურ და პრორუსულ კურსს შორის. მარიამ ჭიაურელი.
ჩერნოგორიის საპარლამენტო არჩევნები პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე წარიმართა. კენჭის 9-ე დღით ადრე, 15 ოქტომბერს, დააკავეს 20 ადამიანი პოლიტიკურად მოტივირებული თავდასხმების მსადებაში ეჭვმიტანით. არჩევნების მეთვალყურეა დამოუკიდებელი ორგანიზაცია ჩემი ხმების 100%-ის დაფლის საფუძველზე აცხადებს, რომ პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის პროდასალურ პოლიტიკურ ძალას სოციალისტების დემოკრატიულ პარტიას ერგო 41%. ამავე წყაროს ცნობით 20%-ით მეორე ადგილზეა ოპოზიციური ალიანსი დემოკრატიული ფრონტი. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების ოფიციალური შედეგები ჯერ არ გამოქვეყნებულა, ეჭვს არ იწვევს ხელისუფლების სათავეში დარჩება ჩერნოგორიის ამჟამინდელი პრემიერი მილო ჯუკანოვიჩი, რომელიც ხან პრეზიდენტის, ხან მთავრობის მეთაურის რანგში უკვე 25 წელიწადზე მეტი ხანია მართავს ქვეყანას. ჯუკანოვიჩმა არჩევნების დღესვე, 16 ოქტომბრის სახამოს მიმართა მხარდამჭერებს და განაცხადა, რომ შეეცდება მართველი კოალიციის შექმნას ეროვნული უმცირესობების პარტიებთან და სოციალ-დემოკრატებთან ერთად.
Можем вечерас с удовольствием доказать.
Сагамос დიდი სიხარულით ვაცხადებთ, რომ ჩერნოგორია გააგრძელებს გზას სტაბილური ევროპული მომავლისკენ, რომ მომდევნო რამდენიმე თვეში მოახდენთ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას და მივიღებთ ოფიციალურ გადაწყვეტილებას ნატოში ჩვენს გაწევრიანებაზე. მართლობის მორიგივადის განმავლობაში გავააქტიურებთ ევროკავშირთან მოლაპარაკებას გაწევრიანების თაობაზე, რაც ჩვენი ვარაუდით დასრულდება ჩვენი მართლობის ვადის ბოლომდე. ამ ვადის განმავლობაში იმასაც ვაჩვენებთ, რომ მზად ვართ ევროპის კავშირის
წევრობისთვის.
ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, რომელიც პრემიერმა ჯუკანოვიჩმა 16 ოქტომბრის სახამოს ახსენა, საპარლამენტო არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. ჩერნოგორიაში, სადაც ოპოზიციური ძალები, კერძოდ პრორუსული და პროსერბული პოლიტიკური ჯგუფები გადაჭრით ეწინააღმდეგებიან ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ისინი ჯუკანოვიჩს ბრალად სდებენ, რომ ამომრჩეველს აშინებდა, როცა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ამბობდა, ქვეყანას ქაოსი ემუქრება მართველი პარტიის დამარცხების შემთხვევაშიო. ყოველ შემთხვევაში საფრთხე შეგრძნება ნამდვილად გაუჩნდებოდა ჩერნოგორიელების ნაწილს, მაინც როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არჩევნების წინადღეს, 15 ოქტომბერს, დააკავეს სერბიიდან ჩასული 20 პირი თავდასხმების მზადებაში ეჭვმიტანით. განცხადება პოდგორიცაში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა ჩერნოგორიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ტამარა პოპოვიჩმა.
ეს პირები დაკავებული იქნენ დანაშაულების ჩადენაში, დანაშაულებრივი ორგანიზაციის შექმნაში და ჩერნოგორიის ტერიტორიაზე ტერორიზმში ეჭვმიტანით. ისინი ეჭვმიტანილი არიან, რომ ჩერნოგორიაში შემოვიდნენ საიდუმლო ადგილებიდან ავტომატური იარაღის ასაღებად 16 ოქტომბრის საღამოს უწყებებზე, პოლიციასა და მთავრობის წარმომადგენლებზე თავდასხმის მიზნით, მთავრობის მაღალი რანგის წევრებზე თავდასხმის შესაძლებლობის ჩაფხვით.
განაცხადა პოპოვიჩმა ჩერნოგორიის დედაქალაქში გამართულ პრესკონფერენციაზე. სხვა დეტალებზე ჯერ არაფერს იუწყებიან. ჩერნოგორიაში, როგორც უკვე ვთქვით, მწვავე დაპირისპირების საგანია ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია. ქვეყანამ სულ 10 წლის წინ, 2006-ში მოიპოვა დამოუკიდებლობა სერბიისგან ჩამოშორების შემდეგ და მას შემდეგ გამოკვეთილად პროდასავლურ კურსს დაადგა. ოპოზიციური ალიანსი დემოკრატიული ფრონტი კაცრად აკრიტიკებს ამ პოლიტიკას. გასული წლის ბოლოს ოპოზიცია მრავალათასიანი, ზოგ შემთხვევაში აგრესიული აქციებით აპროტესტებდა ნატოსთან ჩერნოგორიის დაახლოებას. როგორც დემოკრატიული ფრონტის ერთ-ერთმა ლიდერმა, სტრაჰინია ბულაიჩმა, არჩევნებამდე უთხრა საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრეს, მისი გუნდი არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში აპირებდა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმებას და რუსეთთან ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირების
ტექნოლოგიის განვითარებას. ჩერნოგორია 2014 წელს შეუერთდა ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის მიმართ უკრაინაში მისი აგრესიული პოლიტიკის გამო. ამნაბიჩმა მოსკოვთან ურთიერთობაში დაძაბულობა გამოიწვია, რომელიც კიდევ უფრო გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ჩერნოგორიამ წელს მაისში ხელი მოაწერა შეთანხმებას ნატოში გაწევრიანების შესახებ. შეთანხმება ჯერ არ არის რატიფიცირებული. ოპოზიცია კატეგორიულად მოითხოვს რეფერენდუმის ჩატარებას ნატოს წევრობის საკითხზე. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ალიანსში შესვლა სემხრობა ჩერნოგორიელების სულ 43%.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდა ჩერნოგორიის შესახებ იქ არჩევნების, საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პოლიტიკური ვითარების გარშემო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
უკრაინაში გადავინაცვლებთ. სეპარატისტული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეთაურმა ზახარჩენკომ დაადასტურა, რომ სეპარატისტთა ცნობილი საველე მეთაური არსენი პავლოვი, მეტსახელად მოტოროლა, მოკლეს თვითნაკეტი ბომბის საფეთქების შედეგად მისსავე საცხოვრებელი სახლის ლიფტში. კობალიკლიკაძე დეტალებით.
დონეცკის სეპარატისტთა ერთ-ერთი საველე მეთაური მოტოროლა სამხედრო ქვედანაყოფ სპარტას ხელმძღვანელობდა. ეს ქვედანაყოფი უკრაინის არმიას ებრძოდა სლავიანსკისთან, ილოვაისკთან და დებალცეუს რაიონში, სადაც ხანგრძლივი ალყის შემდეგ სწორედ მოტოროლას ქვედანაყოფმა აიღო შტურმით დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტი და დაატყვევა იქ ცოცხლად გადარჩენილი რამდენიმე ათეული უკრაინელი ჯარისკაცი. მათი უმრავლესობა მძიმედ იყო დაჭრილი და მკურნალობა საჭიროებდა, თუმცა ზოგიერთი ჯარისკაცი სწორედ ტყვედაყვანის შემდეგ მოკლეს. როგორც ტყვეობიდან გათავისუფლებული ჯარისკაცები ხვებოდნენ, მოტოროლა პირადად მონაწილეობდა დაჭრილი ჯარისკაცების წამებასა და დახვრეტაში.
Я лежал на левой стороне, потому что правое плечо было.
Мне марцхена гвердзе вицеки, радган марджвена мхари мотехили мкнда. Игори чем гвердит итва. Састрефо дахмареба გამოიძახეს, რომ საავადმყოფოში წაეყვანათ. Иги გადარჩებოდა. Моторолам пистолет ТТ და მას თავში ორი ტყვია დაახალა.
Моторола из ТТ мне поле голову ему поставил.
ეს არის ფრაგმენტი ჩვენი კოლეგის ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის პროდიუსერ შაჰიდა იაკუბის დოკუმენტური ფილმიდან დონეცკის აეროპორტი, რომელშიც თვითმხილველები ბოლო ბრძოლებისა და ტყვეობის ამბებს იხსენებენ. თუმცა თავად მოტოროლა ამ ბრალდებას ცინიკურად იგერიებდა.
Нет, я пленных не расстреливаю.
Ара, ტყვეებს მე არ ხვრეთ. ეს არ არის ჩემი ამოცანა. დადგება დრო, გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც მათ დახვრეტენ.
Тут люди, которые их расстреляют.
16 ოქტომბერს დადგა დრო, როდესაც დონეცკის სეპარატისტთა ცნობილი საველე მეთაური არსენი პავლოვი მეტსახელად მოტოროლა დაიღუპა. იგი დონეცკში საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ლიფტში ააფეთქეს. ცნობილი საველე მეთაურის მკვლელობას დონეცკში უკრაინის დივერსიულ სადაზვერო ჯგუფის ნამოქმედარი უწოდეს.
Я так понимаю, Петр Алексеевич Порошенко нарушил перемирие.
Როგორც მე მესმის, პეტრე ალექსეევიჩ პოროშენკომ დაარღვია ზავი და ომი გამოგვიცხადა. კმარა დაპირებები, რომლებიც ხელში ამოვიდა. დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები. თქვენ 1000-ჯერ უფრო მძიმე დღეში აღმოჩნდებით, ვიდრე დღეს ჩვენ ვართ.
Вам будет 1000 раз служить, тяжелее, чем сегодня нам.
ასეთ მიქარა შეუთვალა თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეთაურმა ალექსანდრე ზახარჩენკომ კიევს. თუმცა უკრაინის დედაქალაქში ეს ბრალდება უარყვეს და განაცხადეს, რომ მკვლობა სავარაუდოდ თავად ერთმანეთს ცენტრულად გადაკიდებულმა სეპარატისტებმა ჩაიდინეს. ეს სამწუხარო, მაგრამ სამართლიანი დასასრულია, რასაც ასეთი ნაძილები უკრაინის მიწაზე იმსახურებენ. დაწერა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომუნიკაციის საქმეთა დირექტორმა არტიომ შევჩენკომ. სხვა უკრაინელებმა, ვინც მოტოროლას სამხედრო ომის დამნაშავედ მიიჩნევდნენ სოციალურ მედიაში, შვებით და სიხარულითაც კი გამოეხმაურნენ მოტოროლას დაღუპვის ცნობას.
კოლეგლიკაძე, გიამბობდათ უკრაინაში დონეცკის სახალხო რესპუბლიკად გამოცხადებულ ადმინისტრაციულ ერთეულში საველე მეთაურის არსენი პავლოვის მკვლელობის გარშემო. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება წითელი ზონით, რომელშიც გიორგი გვახარია ალაპარაკებს თავის სტუმარს, ფილოსოფოს გიგა ზედანიას, სხვა ფილოსოფოსზე, მიშელ ფუკოზე, რომელსაც 90 წელი შეუსრულდა და მის მიმართ გამოთქმული ერთი კრიტიკის მიუხედავად პოპულარულად რჩება.
ფუკოს აქვს სრულად შესანიშნავი წიგნი, რომელსაც ჰქვია ზედამხელობა და დაჟა, და სადაც ის ერთმანეთს ადარებს იმას, თუ როგორ ჯდნენ მე-18 საუკუნეში და როგორ შეიცვალა ეს სასჯელის ფორმები მე-19 საუკუნეში. აღწერილი აქვს მე-18 საუკუნეში, როგორ დასჯეს ადამიანი, ვინც შეეცადა მეფის მკვლელობას. და იგი მართლა საოცრებად უფრო დიდ მჟავას რო ასხამენ და ცხელ ზეთს და შემდეგ 4-5 ჭრიან, მოკლედ თუ საოცრება ხდება. და შემდეგ აღწერს მე-19 საუკუნის ციხებს. სადაც ხადია, რომ მსგავსი არაფერი არ ხდება და ციხის იდეა არის, რომ ეს ადამიანი გამოასწორონ და კრიმინალისგან გააკეთონ, ასე ვთქვათ, კარგი მოქალაქე, ხო? პირველი უცნაურობა არის, რომ ჩვენ ხვდებით, რომ არ ამბობს, რომ ეს არის პროგრესი. რაც უკვე თავისთავად სერიოზულად გება ეს ქვეშ, მისი როგორც მემარცხენის იდენტობა, ხო? იმიტომ რომ გასაგებია, რომ პროგრესი. მემარცხენეობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იდეა არის პროგრესი.
რა თქმა უნდა.
ფუკო არ ამბობს, რომ მე-19 საუკუნის სასჯელი უარესია ვიდრე მე-18. მეტიც.
რომ უკეთესია.
ხო, უკეთესია, ხობოლიშ, უკეთესია, მეტიც. ის რაღაცა აზრით უფრო კრიტიკულად არის განწყობილი მე-19 საუკუნის ძალაუფლების კონფიგურაციის მიმართ, იმიტომ ის თვლის, რომ ეს მე-19 საუკუნის ძალაუფლება კიდევ უფრო ყოვლისმომცველი და ასე ვთქვათ, დამთგუნველია, ვიდრე მანამდე იყო. ხო?
არქიტექტურაზეც კი ლაპარაკობს, მან
ფანტასტიკური ეს არის, ასე ვთქვათ,
როგორ იცვლებოდა არქიტექტურა სიხის.
მან აღმოაჩინა ერთ-ერთი ტექსტი, ეს იყო ჯერემი ბენტამის ტექსტი, მე-18 საუკუნეში დაწერილი, პანოპტიკონის შესახებ. პანოპტიკონი არის ესეთი შენობა, სადაც ერთ ზედამხედველს აქვს შესაძლებლობა გამჭვირვალე კამერებში უყუროს ყველა პატიმარს, ოღონდ ისე, რომ ის პატიმრები ვერ ხედავენ ამ ზედამხედველს. და იდეაში ზედამხედველი შეიძლება წავიდეს, ხან დაისვენოს, მაგრამ პატიმრებს მაინც განცდა ექნება, რომ ვიღაცა უყურებს, იმიტომ ნებისმიერ შენობას უყურებდნენ, ხო? და ბენტამი ფიქრობდა, რომ ეს არქიტექტურული ნაგებობა გამოასწორებდა იმ კრიმინალებს, იმიტომ რომ მათ ექნებოდა განცდა, რომ მათ სულ თვალთვალებენ. ცხადია, რომ თელი თვალთვალის თემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სწორად
რომელიც სულ უფრო აქტუალური ხდება.
აბსოლუტურად.
ჩვენ ვართ ყველანი ზედამხედველობის
ქვეშ. და თქოში ძალიან საინტერესოა, ჯერემი ბენტამს ეს იდეა გაუჩნდა რუსეთში, იმდროინდელ რუსეთში, იმიტომ რომ მისი ძმა მუშაობდა რუსეთში, ეკატერინესთვის, მეორესთვის და პირველ რიგში იმ ძმას უნდოდა ასეთი, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციის გაკეთება, რათა ურჩი რუსი გლეხები ეძლებინა, რომ ემუშავათ. და რუსა ბენტამი ჩავიდა იქ, ნახა და შემდეგ გადმოიტანა ეს ციხეზე, რა, მაგრამ თავისა და ეს კოლონიური ისტორია ძალიან საინტერესოა, ამას გამოკვლევებიც არსებობს. ასე თუ ისე, ფუკო უყურებს აი ამ, ასე ვთქვათ, მოდელს ზედამხედველობის და დასჯის, როგორც იმ მოდელს, რომელიც თანამედროვე საზოგადოების წერ გამსაზრველი, ხო?
და რომ ეს პროგრესმა კიდე უფრო გაამძაფრა, განავითარა და დახვეწა.
სრულად გეთანხმები და ფუკო ახლა ფიქრობს რა შეიძლება დაკეთდეს აქ, ხო? ანუ რა არის მისი როგორც ინტელექტუალის ფუნქცია. იმიტომ რომ თუმას არ ჯერა პროგრესის, მაშინ თუმას არ ჯერა რომ ის როგორც ინტელექტუალი არის მატარებელი გლობალური კონცეფციის ადამიანის სამყაროს შესახებ, მაშინ ის როგორც ინტელექტუალი რასაკეთებს? და ის იყო ძალიან აქტიურად ჩართული მართლა ციხეებში, პატიმრების უფლებებისა და დაცვისა და მდგომარეობის გაუმჯობესების საქმეში, ორგანიზაცია დაარსდა და ასე შემდეგ. ოღონდ ის ამობდა ეგეთ რაღაცას. ნახეთ, 60-იან წლებში ესეთ რაღაცა ხდებოდა, რომ ძალიან ბევრ საფრანგეთის ციხეში ჯანყდებოდნენ პატიმრები. და მემარცხენეებს ჰქონდათ აი ეს იმედი, რომ ეს არის რევოლუციის დასაწყისი. დიდი გლობალური რევოლუცია მოხდება კაპიტალიზმის წინააღმდეგ და აი პირველი ნიშანია, რომ პატიმრები ჯანყდებიან. და ფუკომ, რომელიც იყო მართლა აი ფანტასტიკურად, ასე ვთქვათ, რომ გენიალურად დაკურებული ადამიანი, აღნიშნა, რომ სინამდვილეში პატიმრები როცა ჯანყდებოდნენ, ისინი ადიოდნენ საპატიმრო სახურავზე და ცდილობდნენ თავიანთ მოთხოვნების ჩვენებას. ანუ კი არ გარბოდნენ, ამბობს. არამედ პირიქით ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ გვინდა უკეთესი პირობები. რაც ფუკომ აქედან დაასკვნა, რომ სინამდვილეში ჩვენ იმას კი უნდა ველოდოთ, რომ ამ საპატიმროებში ჯანყიდან რევოლუცია დაიწყება. ამედ უნდა ლოკალურად ვესტაფოდოთ იმას, რომ ამ ადამიანების ურთიერთგომარეობა საპატიმროებში გამოუმჯობესოთ. ანუ მისი პოლიტიკური ინგენიერი.
მაგრამ იგი ხო ამით თავის თავზე წინააღმდეგებოდა.
რატომ იმ წინააღმდეგებოდა?
ციხე უნდა გამოსწორდეს.
ციხე უნდა გამოსწორდეს, გასაგებია, იმიტომ
რომ გალამაზდეს.
ხო, არა, იმიტომ რომ არა, ციხე იმდენად გალამაზდეზე არ იყო, ამდენად ურთიერთობებზე იყო ლაპარაკი, მაგალითად ზედამხედველოს როგორი ურთიერთობა იქნება პატიმართან ასაშემე. ხადია ფუკო ართულიდა, რომ ყველა ინსტიტუტი, რომელიც ასე ვთქვათ, არსებობს, აუცილებლად უნდა ჩამოიშალოს და დაინტერესდეს. იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად ხვდებოდა, რომ ეს შეუძლებელია.
თუმცა ინსტიტუტებს ებრძოდა.
ეგ არის ძალიან რთული საქმე. აი, მე შემოგთავაზებ მის თეორია სექსუალობის შესახებ, ხო? მოგეხსენება, რომ ყველა კრიტიკული ინტელექტუალი მე-20 საუკუნეში იყო სექსუალობის გათავისუფლების სათვის მებრძოლი, ხო? საქართველოს დღეს ბევრ ჩვენგანს ულაპარაკია ამის შესახებ და ზოგადად ითვლება, რომ ესე პატრიარქალური კულტურა აკეთებს სექსუალობის რეპრესირებას. კაპიტალიზმს ეს ძალიან გამოადგება, იმიტომ რომ ამ რეპრესირებული ენერგია მიდის შრომაზე და შესაბამისად ცვლილება საზოგადოებრივი და ფსიქოლოგიური რევოლუციაც კი იქნებოდა სწორედ ამ სექსუალური ენერგიის გათავისუფლება. ჩვენ ვიცით, რომ ესეთი იყო რაიხის თეორია, ესეთი იყო მარკუზის თეორია, რა ასე შემდეგ. თუ წარმოიდგინეთ, ფუკო წერს ციგნს, რომელსაც ჰქვია სექსუალობის ისტორია და ყველა ელის, რომ ეს იქნება კიდევ ერთი უფრო ღრმა ანალიზი ამ ჩაგვრული ინსტიტუტებისა, ხო? რას ამბობს ფუკო? ფუკო სრულიად საპირისპიროს ამბობს, ის აჩვენებს, რომ სინამდვილეში ევროპული კულტურა სექსუალობის რეპრესიის ისტორია კი არ არის, არამედ სექსუალობის პროდუცირების ისტორია. ანუ ძალიან ბევრი ინსტიტუტი, რომელიც არსებობდა შუა საუკუნეებიდან ვიდრე მე-19 საუკუნემდე, სინამდვილეში კი არ თრგუნავდა ამ ბუნებრივ სექსუალობას, რომელიც ფუკოს არ წამს. არამედ მთელი ამ პრაქტიკებით აწარმოებდა სექსუალობის იმ ფორმებს, რომლებიც საკმაოდ მძაფრად განსხვავდება კაცობრიობის ისტორიაში სხვა კულტურების და ცივილიზაციების სექსუალობისგან, რა.
გასაშვალებოთ კონსმენდით წითელ ზონას იოგი გვახარიას კონკრეტულ რუბრიკას, რომელშიც ლაპარაკი იყო მიშელ ფუკოზე, რომელსაც 91 წელი შეუსრულდა. გიორგი გვახარიას სტუმარი იყო ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. პრაღის სტუდიიდან გასულ ერთ საათს უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე მედროებით გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
თავისუფლება FM 107.4